Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vijesti.
Skupština Crne Gore usvojila sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. U Podgorici sukobi demonstranata i policije. Srpska pravoslavna crkva osuđuje donošenje zakona.
Potrebno je zajednički očuvati snagu i nadležnosti Republike Srpske, poručila predsjednica Željka Cvijanović.
Deblokirana sredstva za gradnju mosta Bratolju, potvrdio Milorad Dodik novinarima u Banja Luci.
Zoran Tegeltija u Sarajevu s poslodavcima, u fokusu zaštita domaće privrede.
Košarkaši i gokeje večeras u Laktašima dočekuju Mornar u ABA ligi.
Prevladava prohladno i suvo vrijeme, od večeras usnježica i snijeg. U crnogorskom parlamentu jutros oko pola tri bez prisustva poslanika opozicije usvojen je sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. 18 poslanika Demokratskog fronta je uhapšeno nakon što je u skupštinsku salu bačena dimna bomba. Sve je počelo odbacivanjem opozicionih amandmana na sporni zakon. Građani ogorčeni usvajanjem zakona blokirali su puteve u Crnoj Gori. Pojedini su uhapšeni. Usvajanje zakona i hapšenje poslanika Demokratskog fronta izazvalo je brojna reagovanja. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Spornim zakonom predviđeno je da su državna svojina, vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore izgrađeni ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine i za koje nema dokaza o pravu svojine vjerskih zajednica. Mitropolija Crnogorsko-Primorska kaže da je zakon diskriminatorski i neustavan.
Na taj način su jasno potvrđene sumnje naše crkve da se ovaj zakon prije i iznad svega donosi ne da bi se obezbijedila sloboda vjere, već da bi se pristupilo otimačini imovine pravoslavne crkve. Zahvaljujući ovome, pravoslavni vjernici u Crnoj Gori dočekuju jedan od najtužnijih Božića u novijoj istoriji.
Da bi moglo doći do incidenta, dalo se zaključiti po tenzijama koje su juče vladale u Podgorici. Sve centralne ulice bile su zatvorene, prilazak parlamentu nije bio dozvoljen, kao ni protesti. Međutim, narod se i pored toga okupio i u Podgorici, ali i u drugim crnogorskim gradovima. Crnogorska policija fizički je nasrnula i na episkopa Dioklijskog Metodija, saopšteno iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Povrijeđena su i dva vjernika koji su pokušavala da ga zaštite. Do kulminacije u parlamentu došlo je kada su odbijena sva tri amandmana opozicije. U skupštinsku salu ubačena je i dimna bomba. Poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević.
Nemoj da se praviš da ne znam. Crna Gora ti je blokirana.
Ovo je pauza.
Ovo ne možeš da riješiš, Ivan. Ma ne možeš da riješiš sa silom ovo, Ivan.
Sila je ubrzo upotrebljena. 22 osobe, 17 poslanika Demokratskog fronta i još petero ljudi uhapšeno je. Parlament je nastavio rad i usvojio sporni zakon. Poslanici Demokratskog fronta Milun Zogović, Andrija Mandić i Milan Knežević bit će privedeni nadležnom tužiocu uz krivične prijave, saopšteno iz Uprave policije Crne Gore. U saopštenju se navodi da će protiv ostalih privedenih lica biti pokrenuti prekršajni postupci zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. Premijer Duško Marković osudio je ponašanje poslanika DF-a i poručio da ne očekuje radikalizaciju situacije u zemlji.
Osuđujem ovaj čin, on je neprimjeran, neodgovoran prema drugim poslanicima, neodgovoran prema građanima Crne Gore, ali vjerujem da će ovo biti dobro iskustvo za sve i da se ovo više nikada neće ponoviti.
Na današnjoj konferenciji za novinare poslanik DF-a Nebojša Medojević rekao je da očekuje da tri poslanika budu puštena iz pritvora i najavljuje da će ubrzo izaći sa planom o tome kako dalje postupati.
I zaista juče Crna Gora bila primjer jedne pobunjene države u kojoj postoje slobodni ljudi koji se bore protiv jednog odnarođenog, korumpiranog, vrlo opasnog, anticrnogorskog, antipravoslavnog režima.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik naglasio je da usvajanje ovog zakona doživljava kao akt neprijateljstva prema srpskom narodu.
To je neprihvatljivo. Mislim da je trebalo voditi dijalog i pokušati doći do kompromisa. Neprihvatljivo je da se na ovaj način omalovažava Srpska pravoslavna crkva. Žao mi je što je do ovoga došlo. Republika Srpska to ne gleda blagonaklono. ovo je akt koji će za dugo vremena usložiti odnose između Srba u cjelini i Crne Gore kao države.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost zbog situacije u Crnoj Gori i nadu da će srpske svetinje biti sačuvane.
Mi ćemo u skladu sa diplomatskim mogućnostima da pokušamo da pomognemo našem narodu i našoj crkvi. I nadam se pre svega da će se uzavrela atmosfera negde prevesti u mirnije tokove, da naše svetinje neće biti ugrožene i da ćemo moći da se posvetimo rešavanju drugih problema u regionu.
Patrijarh Irinej pozvao je danas vlast u Crnoj Gori, posebno pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova, da odmah prestanu sa brutalnim terorom nad Srpskom pravoslavnom crkvom, njenim sveštenstvom i vjernim narodom.
U nastavku domaće aktuelnosti u Palati Republike počeli su prijemi povodom 9. januara, Dana Republike Srpske. Predsjednica Željke Cvijanović na tradicionalnom prijemu ugostila je predstavnike institucije Republike Srpske, boraca, stvaralaca Republike Srpske, vjerskih udruženja, akademske zajednice. Predsjednica Cvijanović rekla je da je Srpska stabilna i da institucije rade u interesu građana, naglasivši da bez zajedništva neće biti dobrih rezultata. U obraćanju na prijemu rekla je da je prioritet očuvanje mira bez kojeg nema stabilnog napretka i pravog rada institucija. Izvještava Gostimir Kajskić.
Od nastanka Republike Srpske svi smo na istom zadatku, zajednički gradimo i unapređujemo Srpsku da bi bila još bolja i stabilnija, poručila je predsjednica Cvijanović u obraćanju. Kaže da prostora za napredak u narednoj godini ima, iako će i dalje u BiH postojati mnogi izazovi i prijetnje, ali Srpska mora da se prilagodi i na njih spremno odgovori. Predsjednica Republike ocijenila je da su u ovoj godini obaveze Srpske redovno servisirane i izvršavane, te da su rasle plate i penzije. Toga će, kaže, biti i u narednoj godini.
Možemo reći da svake godine, i evo to, kad pogledamo 2016. pa do danas, vidimo definitivno da svaka godina nosi neki rekordni, da tako kažem, podatak. I kad je u pitanju zaposlenosti, kad je u pitanju smanjenje nezaposlenosti, otvaranje novih radnih mjesta. Dakle, bez institucija nema onog što mi želimo da uradimo. Dakle, uspjeli smo dosta toga da uradimo, imamo planove za naredni period. Republika Srpska, i to je naš cilj, mora da bude izgrađenija u svakom pogledu, infrastrukturnom, i mnoge od stvari koje smo uspjeli realizovati su pokazatelj da to može da se desi.
Institucije Republike Srpske omogućit će da u narednoj godini u Srpskoj prosječna plata bude 1000 maraka, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Kaže da će srpski predstavnici dodatno jačati poziciju da Srpska bude nezaobilazan faktor u odlučivanju Bosni i Hercegovine. On je ocijenio ovu godinu dobrom za Republiku Srpsku jer je između ostalog obezbijeđen rast BDP-a, ali i mir.
Planiramo da intenziviramo prije svega realizaciju naših strateških projekata, a jedan od njih je svakako izgradnja autoputa od Doboja prema Bijeljini i nekoliko hidroelektrana. U idućoj godini sigurno je to iznos od 1,5 milijardi eura koji ćemo u idućoj godini trošiti, a u narednih nekoliko godina to je sigurno iznos koji prelazi 4 milijarde eura raznih investicija koje ćemo raditi od bolnica, sanacije i svega onoga što radimo. Vjerujem sa mjerama koje smo poduzeli kao dio naše strategije u idućoj godini da ćemo već na početku iduće godine imati prosječnu platu 1000 maraka.
Obaveza vlasti Republike Srpske je da, kao i do sada, jača njene institucije, rekao je premijer Radovan Višković. Kaže da su institucije doprinijele razvoju Srpske, te naglasio da ohrabruje podatak da je budžet za narednu godinu u odnosu na lanjski povećan za 168 miliona maraka. On je rekao da se naredne godine u Srpskoj planira više od 1 milijardu evra investicije u putnu i energetsku infrastrukturu.
I to će biti značajan zamajac razvoja naše privrede, a kad se naša privreda razvija, onda omogućava i onoj drugoj sferi potrošnje od socijalnih davanja, plata i svega onoga što se finansira obrazovanje iz budžeta, da na neki način zdravstva poboljšavamo i da idemo naprijed.
Rođendan Republike Srpske znači mnogo za srpski narod, a posebno za borce koji su je stvarali, poručuje predsjednik boračke organizacije Srpske Milomir Savčić.
Znači prije svega slobodu, znači svijest o postojanju svoje države, znači da ste svoji na svome. I zbog toga je lijepo i obilježavati tako značajan, važan, istorijski datum u novijoj istoriji srpskog naroda.
Politički je nepristojno svako osporavanje obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske, rekao je predsjednik asocijacije stvaraoci Republike Srpske Momčilo Krajišnik.
Dan Republike je nešto što je posebno važno za naš narod. Ja se toga dobro sjećam, smatram da ma kogod nama to problematizuje neće u tome uspjeti, mi ćemo to slaviti jer je nešto što vječno ostavljamo našim generacijama koji su za nas.
Prijemi povodom Dana Republike Srpske bit će nastavljeni sutra kada će predsjednica Republike ugostiti privrednike, predstavnike medija i brojne druge.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao jedini organ koji može zvanično komentarisati i davati stavove o bilo kom spoljnopolitičkom vojnom pitanju nije zauzelo stav o strategiji odbrane i nacionalne bezbjednosti Srbije, rekao je srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, reagujući na izjave Željka Komšića. Dodik navodi da će u narednoj godini insistirati da se održi što više zajedničkih vojnih vježbi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije.
Ja podržavam činjenicu da je Srbija u okviru onog što se zove specijalne veze i planirala, odnosno rekla da je spoljnopolitički, odnosno odbrambeni cilj Srbije Republika, prioritet Republike Srpske. I mislim da će Republika Srpska to značajno pozdraviti. Ovoj godini ću insistirati na tome da se održi što je moguće više vojnih vježbi i saradnje između oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Srbije. Mislim da je to sasvim prirodno. Kao što neko preferira da to često radimo s NATO-om, ja mislim da je sasvim pristojno i prirodno da to bude i sa Srbijom i pokušat ću da u svim aktima koji budu vezani za planiranje i upotrebu vojske, da se saradnja sa Srbijom jača.
Predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin čestitao je srpskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku Božić i Novu godinu sa željom da mu 2020. bude uspješna i da donese mnogo sreće u budućem radu i poslovnim poduhvatima.
Božićne praznike čekamo sa posebnim osjećajima jer su oni ispunjeni toplinom ognjišta i lijepom porodičnom tradicijom, istakao je Putin u čestitki.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U nastavku privredne teme u Banja Luci održana redovna sjednica Izvršnog komiteta SNSD-a na kojoj je razgovarano o investicionim planovima u Republici Srpskoj, energetici i nastavku gradnje mreže autoputeva. Kako je najavio lider stranke Milorad Dodik, u sljedećoj godini očekuje se realizacija nekoliko kapitalnih projekata.
Iduća godina je godina u kojoj ćemo krenuti kao nultom za izgradnju autoputa prema Bijeljini, koji treba da bude završen u narednih 5 godina. Kao i da se gradi gasovod koji je istom trasom će se ići od, naravno, Bijeljine prema Banja Luci, čija ukupna vrijednost treba da iznosi oko 360 miliona konvertibilnih maraka, da u tom pogledu nastavljamo sa izgradnjom putne mreže i smatramo da u idućoj godini se pripremamo da otpočnemo dvogodišnji ciklus ulaganja oko 200 miliona eura u regionalne i magistralne puteve, kako bismo postojeću mrežu modernizovali. Namjera je da otpočnemo ulaganje kao što je to ranije bilo predviđeno zajedno sa vladom Srbije, vezano za elektrane na Drini, kao naravno i bolnice u Doboju, koja je oko 108 miliona isto, plus naravno izgradnju bolnice u Zvorniku, odnosno modernizaciju bolnice u Zvorniku. Moram da kažem da smo danas deblokirali jednu važnu stvar kroz okvir koji se usvaja ili dogovara na nivou Bosne i Hercegovine. Neophodna 3 miliona maraka sredstava koji su dugo čekali, odnosno već 2 godine se čeka da se odobre sredstva savjeta ministara, odnosno sa nivou Bosne i Hercegovine, kako bi otpočela izgradnja graničnog prelaza na mostu Bratoljub kod Bratunca.
Savjet ministara donijeće na sjednici u ponedjeljak 30. decembra odluku o izdvajanju dodatnih sredstava uprave za indirektno oporezivanje za izgradnju graničnog prelaza Bratunac-Ljubovija, rekao je danas predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija.
Tegeltija je podsjetio da je 2017. godine donesena odluka da se izdvoji 11 miliona maraka, a da je nakon što je sagrađen most utvrđeno da se ne može napraviti granični prelaz bez 14,5 miliona. On je najavio da će u ponedjeljak savjet ministara riješiti još neke projekte koji su bili vezani za kreditna sredstva Evropske investicione banke za gradnju koridora 5C i završetak izgradnje graničnog prelaza Svilaj.
U Sarajevu je održana prva sjednica Fiskalnog savjeta Bosne i Hercegovine u novom sazivu. Predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija izjavio je da je usvojen globalni fiskalni okvir i dokumenta koja su potrebna kako bi se moglo pristupiti izradi budžeta zajedničkih institucija.
Juče je na sastavnicima definitivno usaglasan sa premijerima da će sa jedinstvenog računa ove godine budžetu Bosne i Hercegovine biti izdvojen 780 miliona. Posle 7 godina došlo je prvi put do korekcije tog okvira za budžet zajedničkih institucija. Tako da će ukupan okvir budžeta sa ovih 780 miliona iznositi 996 miliona. Da, na sjednici u ponedjeljak biće usvojena odluka o privremenom finansiranju na četvrtinu budžeta za 2019. godinu koji je napokon usvojen. Ja se nadam da ćemo mi prije istoka tog roka za prvi kvartal privremeno finansiranje usvojiti budžet za 2020. godinu i da ćemo prestati sa privremenim finansiranjem prije kraja marta.
A predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija i predstavnici Udruženja poslodavaca Republike Srpske i Federacije BiH dogovorili su danas u Sarajevu formiranje 5 radnih grupa. One će se baviti prvenstveno zaštitom domaće privrede, zakonom o PDV-u, javnim nabavkama, oblašću saobraćaja i ravnopravnih odnosa, izvještava Radan Škipina.
Formiranjem radnih grupa koje će raditi na unapređenju poslovnog i privrednog ambijenta treba prije svega da zaštitimo domaću proizvodnju, ne stvarajući monopol ni za koga i ne ugrožavajući konkurenciju, ističe je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske. On rješenje vidi u promjeni carinske politike koja je donesena čak 1998. i 99. godine i koja je usmjerena prema uvoznicima i zaštiti evropske privrede, što se pogubno odražava na domaću poljoprivredu.
Smo sigurni da posebno u poljoprivredi možemo napraviti značajne efekte obzirom da imamo situaciju da plaćamo carinu na pertle, a ne plaćamo na cipele, da plaćamo carinu na uvoz prasića koje treba toviti, a ne plaćamo na gotovo meso.
Identično mišljenje o zaštiti domaće proizvodnje i posticaju za izvoz imaju i u Udruženju poslodavaca Federacije BiH. Predsjednik udruženja Adnan Smail Begović tvrdi da su dosadašnja rješenja prevaziđena.
Imamo više informacija, dakle, da se bar u federaciji u kantonima dosta sredstava, jako puno novca se u stvari troši kroz posao zapošljavanja i tako dalje i cijenimo da su oni neracionalno, da nemaju efekte kakve bi trebalo imati toliki novac.
Ne želimo da se novim mjerama potpuno zabrani uvoz u BiH, već da se zaštite potrošači od robe loše kvaliteta, a privrednici od nelojalne konkurencije, ističe predsjedavajući savjeta ministara Zoran Tegeltija.
Ne možete vi da dozvolimo da imate robu koja je u Banja Luci proizvodi, a takvu istu robu vozite 300 km i ona je jeftinija tu koji dovozite 300 km nego u Banja Luci. Ako kupite to mjesto gdje se ta roba proizvodi, ona je skuplja nego u Banja Luci. Kako je to moguće?
Da je dolaskom Zorana Tegeltije na čelo savjeta ministara BiH prenesena i na nivo BiH dobra klima saradnje koja vlada u Republici Srpskoj, potvrdio je Saša Trivić, dok je Adnan Smail Begović izrazio optimizam o dobrim rješenjima za privrednike, građane i sve privredne grane u BiH.
Uprava za indirektno oporezivanje sa današnjim danom prikupila je 7 milijardi 910 miliona maraka, izjavio je direktor ove institucije Miro Đakula. To je za 313 miliona više nego u rekordnoj 2018. godini. Komentarišući najavu povlačenja tužbi Federacije BiH i Republike Srpske u vezi sa raspodjelom prihoda, Đakula je rekao da to ne bi trebalo da bude političko pitanje.
Raspodjela prihoda ne treba biti stvar politike. Dakle, raspodjela prihoda jeste jedno matematičko pitanje. Prihodi se dijele po osnovu koeficijenata učešća u krajnjoj potrošnji i svaka takva aktivnost koja će dovesti do poravnanja dugova i obveza i Federacije prema Republike Srpskoj i Republike Srpske prema Federaciji će relaksirati odnose među entitetima, samim tim će se relaksirati i odnosi u cijeloj državi.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske. Zdravstveno stanje predsjednika Narodne skupštine Nedeljka Čubrilovića je stabilno, rečeno je u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske.
Iz kliničkog centra navode da je Čubrilović pokretan, svjestan i orijentisan, prema riječima generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Vlade Đajića, specijaliste neurologije. Čubrilović je pregledan kao ambulantni pacijent u klinici za neurologiju zbog vertiginoznih tegoba koje su sanirane uz terapijske preporuke.
Željeznice Republike Srpske ovu godinu trebalo bi da završe sa ostvarenim dobitkom, što je druga godina zaredom da pozitivno posluju. U 2020. godini pred željeznicama su završne faze procesa restrukturiranja, u kojima će broj zaposlenih biti smanjen na 2098. Izvještava Milica Đurđević.
Prihodi Željeznica Republike Srpske za 11 mjeseci ove godine veći su za oko 3 miliona maraka u odnosu na prošlu godinu. Doprinijeli su tome kredit Svjetske banke i povećan prevoz robe i putnika, pa i ovu kao i prošlu željeznice završavaju sa dobitkom, kaže pomoćnik generalnog direktora za ekonomske poslove Slobodan Kaurinović.
Prvih 11 mjeseci završili smo dakle sa dobitkom koji iznosi 1.212.351 konvertibilnu marku.
Izvršni direktor za poslove operacija prevoza Željko Radić.
Mi u dijelu prevoza roba imamo indeks operativno 2% povećanje u odnosu na planirani, imamo ukupan prihod od 1,40% u prevozu roba i u prevozu putnika imamo povećanje 120%.
Broj radnika u procesu restrukturisanja smanjen je na 2265. Do kraja godine biće penzionisano 7 radnika, a u narednoj godini oko 90. Kaže VD generalnog direktora Željeznica Republike Srpske Slavko Gligorić.
Radnici ne treba da brinu, njihov status bit će riješen u skladu sa zakonom, u skladu sa svim propisanim, znači, normama i uslovima kada je u pitanju proces restrukturiranja.
Nakon okončanja procesa restrukturisanja, vlada Srpske namjerava da u periodu od 2021. do 2025. godine u razvoj domaćeg operatera uloži oko 800 miliona maraka kako bi željeznica Srpske bila konkurentna na tržištu.
Isplata decembarskih penzija počeće 3. januara, saopšteno je iz Ministarstva financija. Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja navode da će penzije i u idućoj godini pratiti rast plata. Januarske penzije bi nakon redovnog usklađivanja trebalo da budu uvećane za 3%, informiše Vesna Vuković-Durić.
U ovoj godini penzije je 2 puta povećavane, veća je za 4,5%. Redovno usklađivanje penzije sa rastom prosječne plate i troškova života donijeće povećanje januarske penzije za 3%, što je najveći procenat do sada. Rastu i doprinosi. U odnosu na prošlu godinu veći su za 6%. Mladen Milić, direktor Fonda PIO Republike Srpske.
Ukoliko uračunamo i porast broja korisnika prava, onda otprilike ta neka rezerva, da kažemo, u pojačanoj naplati doprinosa, odnosno rastu doprinosa, u potpunosti obezbeđuje potrebna sredstva za redovno godišnje usklađivanje i za vanredno povećanje penzija.
Penzioneri se raduju svakom povećanju, ali uvijek kažu da može bolje.
Svako povećanje dobro došlo, ali da je više, još bi bolje bilo. A valjda će biti toliko godine još koje povećanje.
Da nema ove djece, neko na vani, da samo od toga ovisi Bogu kad nas bilo.
Penzije su redovne u redu, mi smo zadovoljni s time.
3% ako ima 200 maraka, dobi 6 maraka. A šta će kupiti za 6 maraka?
Povećava se odnos osiguranika i penzionera koji je trenutno 1,20:1. Povećava se i broj korisnika prava na starosnu penziju, a smanjuje broj korisnika porodične i invalidske penzije.
Imamo 3527 korisnika prava više, što je 1,33% u odnosu na broj penzionera koji smo zabilježili na kraju 2018. godine. To je još uvijek relativno visok procenat rasta, ali on iz godine u godinu se smanjuje.
Fond PIO je ove godine iz izvornih prihoda sakupio 82% sredstava potrebnih za isplatu penzija. Od uplatilaca doprinosa potražuju preko 481 milijun maraka, od čega najviše od zdravstvenih ustanova.
Gradonačelnik Prijedora tradicionalno je organizovao novogodišnji prijem za privrednike, poslovne partnere grada Prijedora te brojne saradnike iz društvenog i političkog života. Gradonačelnik Prijedora istakao je da se, pored pokretanja novih privrednih subjekata, grad na Sani može pohvaliti i bogatim kulturnim i društvenim životom u ovoj godini, izvještava Branka Kesić.
Iako završni obračuni još nisu gotovi, pojedina preduzeća već znaju kako će završiti poslovnu 2019. godinu. Vlado Reljić, direktor vodovoda Prijedor.
Možemo prognozirati da će vodovod pozitivno poslovati, ali sve ukupno može se ocijeniti ova godina kao dalji napredak ukupno u funkcionisanju i radu i u tehničkom i ekonomskom dijelu.
Zoran Rosić, direktor radne jedinice pošte i saobraćaja Prijedor, preduzeće Pošte Srpske.
Što se tiče obima poslovanja, on je povećan odnosno na prošlu godinu. Ovu godinu završavamo pozitivno, nekih 250.000 bit ćemo u plusu. Zapošljavamo trenutno oko 201 radnika, imamo 3 pripravnika, a što se tiče sam grada Prijedor ima oko 120 zaposlenih.
2019. godina uspješno je završena bez obzira na političke turbulencije, ocijenio je gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković.
Bilo je jako puno projekata u infrastrukturi, u privredi, u industrijskoj zoni su počela 2 nova poslovna subjekta, 4 nova poslovna subjekta se grade. U narednoj godini nastavljamo izgradnju još privrednih subjekata.
Otvaranje novih pogona, privlačenje stranih investitora i zapošljavanje su osnovni ciljevi gradske uprave i za narednu godinu, poručio je Đaković.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Tužilaštvo Republike Srpske, posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, podiglo je danas optužnicu protiv 3 osobe zbog ubistva banjalučkog privrednika Slaviše Krunića i njegovog radnika obezbjeđenja. Optužnica je podignuta protiv Benedija Đukanovića, Emilija Balde i Rodoljuba Gajića.
Iz tužilaštva su potvrdili da optužnica Đukanovića i Baldu tereti da su od početka ove godine do 22. aprila na području opštine Laktaši zajedno sa sada pokojnim Željkom Kovačevićem po prethodnom dogovoru organizovali i 22. aprila 2019. godine u večernjim časovima ubili Slavišu Krunića u blizini njegove porodične kuće u Glamučanima.
Sud BiH osudio je Ibru Ćufurovića iz Velike Kladuše na 4 godine zatvora zbog učešća u organizovanju terorističke grupe u Siriji i ratovanja na tom području.
Riječ je o prvostepenoj presudi, a u kaznu zatvora Ćufuroviću će biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 20. aprila prošle godine, kada je iz Sirije deportovan u Bosnu i Hercegovinu. Ćufurović je optužen da je 2014. godine iz Bosne i Hercegovine otputovao u Tursku, odakle je ilegalno prešao granicu i došao na teritoriju Sirije, gdje se pridružio strukturama terorističke organizacije Islamska država.
U Doboju je obilježena 104. godina od internacije Srba u austrougarski logor u ovom gradu u kojem je stradalo 12.000 Srba. Dobojski logor iz 1915. godine prvi je koncentracioni logor u modernoj Europi 20. vijeka. Zločini počinjeni u njemu imaju sva obilježja genocida nad srpskim narodom. Zatvoren je 7. jula 1917. Kroz njega je prošlo oko 46.000 ljudi. Radomir Graonić, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite, i Vlado Blagović, zamjenik gradonačelnik Doboja, istakli su.
Ta ideja slobode se prenila na buduće generacije i to je bila inspiracija Srbima ove naše generacije da formiramo svoju državu Republiku Srpsku, koja je jedini garant opstanka srpskog naroda na ovom prostoru.
Nažalost, i dan danas takve namjere postoje. Trebalo je da nam se 92. godine desi i pripremi ponovni pogrom, da bi se sjetili ovih ljudi koji su mučki umrli.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je danas da više od 450 policajaca na području Knjaževca intenzivno traga za 12-godišnjom Monikom Karimanović, čiji nestanak je prijavljen prije 7 dana.
Naš apsolutni prioritet je da pronađemo Moniku Karimanović živu i zdravu i da je vratimo porodici, a da monstruma koju je oteo privedemo pravdi i smjestimo iza rešetaka, rekao je Stefanović. On je na konferenciji za novinare istakao da se traga i za Ninoslavom Jovanovićem, poznatijim kao malčanski berberin, za kojeg se sumnja da je oteo djevojčicu, prenose beogradski mediji.
Iz svijeta, pripadnik specijalne tajlandske jedinice Foke, koji je učestvovao u dramatičnom spasavanju 12 dječaka i njihovog fudbalskog trenera iz poplavljene pećine, umro je od trovanja krvi koje je zadobio tokom operacije, saopštila je danas Kraljevska mornarica Tajlanda.
Narednik Bejret Burirak bio je na liječenju, ali mu se stanje pogoršalo. Objavila je mornarica, članovi fudbalskog tima Divlji veprovi i njihov trener krenuli su u istraživanje pećine u provinciji Chiang Rai 23. juna 2018. godine, ali je veliki pljusak izazvao poplavu i zarobio ih pod zemljom. Oni su preživjeli sami 9 dana pijući vodu koja je kapala sa stijena prije nego što su pronađeni.
Vraćamo se u Republiku Srpsku. U Republici Srpskoj neradni dani su 1., 2., 6., 7. i 9. januar Dan Republike, saopšteno je iz Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
U saopštenju se navodi da će 1. i 2. januara biti neradni dani zbog obilježavanja nove godine. 6. januara pravoslavni vjernici proslavit će Badnji dan, a 7. januara Božić. U dane praznika neće raditi republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, preduzeća i ustanove.
Košarkaši i gokej ugostit će večeras ekipu Mornara u 13. kolu ABA lige. Košarkaši Crvene zvezde gostuju kod ruskog Zenita u Euroligi. Opširnije Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokej večeras očekuje još jedna teška utakmica u regionalnom takmičenju. U okviru 13. kola ABA lige u Laktašima gostuje Mornar. Dragan Bajić, trener i gokej, i dalje ima problema sa brojnim povredama igrača.
Situacija je kakva je, takva je, nema kuknjeve, ima ko ima, znači pokušat će maksimalno iskoristiti igrače s kojim raspolažem. Neki veliki promjena, odnosno Partizan, nema, tako da momci koji dobiju šansu, naravno, tražit ću od njih da daju maksimum sebe, da svaki moment u utakmici budemo koncentrisani koliko budemo mogli.
Ovaj susret igra se od 20 časova. Igoke je na 11. mjestu na tabeli sa 2 pobjede, Mornar je 7. sa 7 pobjeda. U derbiju 13. kola u ponedjeljak će se u Podgorici sastati budućnosti Crvena zvezda. A košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju kod ruskog Zenita u 16. kolu Evrolige. Crveno-bijeli su ostvarili 6 trijumfa u elitnom takmičenju, dok 2 pobjede manje ima Zenit. Trener zvezde Dragan Šakota kaže da njegovoj ekipi ne odgovara stil igre protiv sastava.
Igraju u tranziciji, traže taj up tempo, napade odmah u ranom postavljanju i to su sve karakteristike španske ekipa koje sam već jednom rekao da baš taj stil nam nije nam najdraži. Pokušat ćemo da kontrolišemo ritam utakmice tako da ne primamo puno poena u tranziciji i da ih stavimo u 5-5 igru. To nam je jedan osnovni cilj.
Utakmica počinje u 18 časova. Ekipa Fenerbahča večeras će biti domaćin Valenciji, Bayern će u Minhenu ugostiti Žalgiris, a Barcelona će biti domaćin ekipi Olympiakosa.
Preovladavalo je promjenjivo oblačno, prohladno i suvo u većini krajeva, od večeras promjena vremena, susnježica i snijeg na planinama. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmereno 13 časova iznose Han Pjesak minus 1, Kalinovi Sokolac 0, Čemerno 1, Gradsko namjestenje 3, Višegrad Rudo 4, Mokinjić grad Srba, Srebrenica, Foča, Šipovo 5, Prijedor 6, Doboj Drinić, Zvonik 7, Banja Luka, Bijeljina 8, Bileća, Ribnik 9, Trebinje 10. Sutra u Srpskoj jutru i tokom dana umereno oblačno i hladno, u brdskim predelima krajine moguće susnežica i sneg povremeno, na istoku u centralnim planinskom pojasu u slabo do umereno provejavanje snega tokom celog dana, te će doći do formiranja manjeg, to je tanjeg snežnog pokrivača. Na jugu pretežno vedro i hladno tokom jutra, tokom dana sunčano uz lokalno prolazno oblačnost, vetar slab do umeren severnih smerova, u Hercegovini slaba do umerena bura, jutarnja temperatura vazduha od minus 3 do 1, na jugu stepen 2 više, na planinama oko minus 7 stepeni, najviša dnevna temperatura vazduha od 2 do 5 stepeni, na jugu koji stepen više, a na planinama između minus 4 i minus 1 stepen Celzijusa.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Prije odjave emisije vraćamo se na vijesti dana.
Skupština Crne Gore usvojila sporni zakon o slobodi vjeroispovijesti. U Podgorici sukobi demonstranata i policije. Srpska pravoslavna crkva osudila usvajanje zakona.
Potrebno je zajednički očuvati snagu i nadležnosti Republike Srpske, poručila predsjednica Željka Cvijanović.
Deblokirana sredstva za gradnju mosta Bratoljub, potvrdio Milorad Dodik novinarima u Banja Luci.
Zoran Tegelt je u Sarajevu s poslodavcima, u fokusu zaštita domaće privrede.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić.